Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la u l-għanda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-kol. L-Ewkaristija l-lejla qegħdin nofruha għar-Ruħ Pawlu u ma' Nanni Żerafa. Kif tafu it-tema għat-tfal illum hija ħanut tal-Mastru Daxxa. Il-valur tax-xogħol u l-possibilità li ngħinu lil xulxin għal dawk li ma jafunix jiena Fader Joe wkoll. U ninsab ħafna kuntent il-lejla nara knisja mimlija b'tant tfal, ma nafx hekk seħulhom x'dejjem anġli jew le, kemm hawn anġli minnhom. Imqarbin jew le huma anġli wkollu. Illum il-ħsib tiegħi żgħir li xtieq nagħmel fuq l-omilija kienet l-anġlu li fil-Vanġelu llum jidher lil Zakkarija u fil-ħolm jidher lil Giuseppi. Nitkellmu iktar tard dwar hekk. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw kif jixra l-misterju qaddisa. Ibn Alla li twelit minn xebba u sir ħutna mulej ħnina. Iben il-bniedem li taftadar in-natura dajfa tagħna ta' bniedmin, Kristu ħnina. Liben il-kbir tal-Missier li salva lil ħutna u twassalhom fis-sema mulej ħnina. Iħenna li jnalla li jista' kollox, jaffrinna ndubietna. U jwassanna fil-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Nitolbu. U Alla, inti joġbok turi l-dinja tas-seb tiegħek bit-twelid tal-Iben mill-Verġim qatza Marija. Għatina bil-fidi sħiħa inqimu l-misteri ta' dan il-ġrajja tal-għaġeb u niġġeddu dejjem fit-tifkira tagħha bġieħ li jisħoqilha bibnek Ġesu Kristu sina li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Tib tal-imħalfin. F'dak iż-żmien kien hemm raġel minn sora mit-tribu ta' dan jismu Manuha u martu kienet sterili u ma kellix tfal. U deher l-anġlu tal-mulej lill-mara u qalilha: "Ara, inti sterili u m'għandekx tfal, imma inti se titqal u tilet iben. Issa qis li ma tixrobx imbit u anqas xorb li jsakkar u tiekol xejn minn iġġess. Għaxara, inti se titqal u tilet iben, u l-mus ma jgħaddix minn fuq rasu, għax it-tifel ikun nażir ikkonsegrat lil Alla sa minn ġu f'ommu, u hu jibda jeħles lil Iżrael miniet il-Filistin. U l-mara ma rettejt lil żewġa, ġi ħdejja raġel ta' Alla, wiċċu wiċċ ta' anġlu ta' Alla, wiċċ li jbeżżek tarah. Ma staqsejtux minn ġi u lanqasu ma qalli jismu u qalli: "Ara, inti titqal u tilet iben u issa tixrob ximbit jew xorb li jsakkar u tiekol xejn minn iġġess għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lil Alla sa minn ġu f'ommu sakemm imut." U l-mara wildet iben u semmietu Sansun u it-tifel kiber u l-mulej birku. U l-Ispirtu tal-mulej beda jaħdem ġewwa fih, il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, mulej, mimli f'ommi b'tifħirek u b'sebħek. Mulej, mimli f'ommi b'tifħirek u b'sebħek. Kun sur ta' kenna għalija, inti wet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza inti għalija, Alla tiegħi ħarisni minijt il-ħażin. Flimkien, mulej, mimli f'ommi b'tifħirek u b'sebħek. Għax inti sidi it-tama tiegħi, mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu f'ommi inti ħatni. Flimkien, mulej, mimli f'ommi b'tifħirek u b'sebħek. Nersa qudiem il-kobor tiegħek mulej sidi biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. O Alla, sa minn żożiti intallimtni u jien s'issa għadni nxandar eġubijietek. Flimkien, mulej mimli f'ommi b'tifħirek u b'sebħek. Inqumu bil-wieqfa. Ġesse li waqaft bħala sinjal għal popli ejja biex teħlisna u la tiddawwarx.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Gloria lilek, mulej.
Illum għandna rakkont sabiħ u twil. Nixtieqkom toqgħodu attenti ħalli taraw kemm hu sabiħ. Fi żmien Erodi, sultan tal-Ludija, kien hemm qassis jismu Zakkarija mit-taqsima ta' Abija. Martu, li kien jisimha Eliżabetta, kienet minn uliet Aaron. it-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-Mulej. U liet ma kellhomx għax Eliżabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa it-taqsima tiegħu. U skont id-drawa tal-liturġija intażelu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-Mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-rit tal-inċens il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra. U der l-wanċru tal-Mulej wieqa fin-naħa tal-lemin tal-altar tal-inċens. Zakkarija mal iraħ tħawwad u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu tibżax Zakkarija għax it-talba tiegħek instemet. Martek Eliżabetta se tagħtik iben u inti ssemmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu jkun kbir quddiem il-Mulej, ma jkun jixrob ebda mbejt jew xorb qawwi u jimtela bi-spirtu qaddis sa minn ġew f'ommu. Huwa jreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-Mulej Alla tagħhom. U hu ġej qabel il-Mulej mimli bl-ispirtu u l-qawwa ta' Elija biex irraġġa' il-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu irreġġaħħom għall-għaqal tal-ġusti ħalli lesti poplu imħejji sewwa għall-Mulej. Imma Zakkarija qal l-anġlu kif ikun inkun żgur minn dan għax jiena raġel xieħ u marti imdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu qallu jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla u bagħat ninkellmek u nwassallek din il-bxara t-tajba. U issa talli jint ma jemminx klimi li jagħti seħħ meta jasal il-waqt ara. Inti tibqa' mbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Sadattant il-poplu kien qiegħed jistenna lil Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju. Meta mbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u ntebħu li kellu xi dehra fis-santwarju. Beda jfhemhom bis-sinjali u baqa' mbikkem. Wara li jimbagħad laqlu ż-żmien tas-servizz tiegħu, raġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara martu Eliżabetta nislet fil-ġuf u għal ħames xhur sħaħ fiċċet li tinħeba min-nies għax kienet tgħid hekk għamel miegħi il-Mulej li joġbu jneħħili minn fuqi lajb li kelli quddiem in-nies. Il-kelma tal-Mulej. Mela, dawk it-tfal minn year 6 li ser itellu il-karta, il-xema u il-punsjetta. Mela, ħana raw xanna unek u rijilom ftit. Ejsa, xanna miktub il-lum. Dispon, ersaq ftit lejhom ħalli jaraw, ersaq ftit lejhom, ersaq ftit lejhom, imxi lejhom. Hawnhekk kaw min irid jaqraw koll ara donnhom, imma mhumiex jaraw, ħudilhom ftitħa jarawha. Kelma tqila daqsxejn kbira, ejdli inti. disponibili tan li nimxu miegħu u li ngħinu. Kelma kbira. Disponibilità jiġifieri. Per eżempju, jiena nistaqsikom min hawn minkom jista' jew irid jiġi jenni n-nadda fis-sakristija hemm ġew. Dawn li qed jerfgħu subgħajhom għandkom disponibilità jiġifieri tridu tixtiequ li tiġu tgħinu. Sewwa lest li ngħin. Bravi, thank you. Meta nkun se nnaddaf, inċemplilkom, jew nibatilkom SMS lil-mani. Disponibilità, mhux jien lele mhux se nibatlek. Sewwa biex nimxu warajh. Ħanpoġġuhom hemmhekk, ħalli issa għandna l-Fader Joe, mhux Joe Cardona. Sewwa Joe Calleja. Li jgħod hawn silen. Ġiem il-bot. Ġiem minn Scotland, imma qabel Scotland kien x'imkien iktar il-bot ġewwa l-Pakistan. Qed jgħix magħna. U llum rajtu li miegħu ġib basket. U ħanaraw ġol l-basket li ġab x'fett illu jġib dan Father Joe. Sewwa, ħanaraw x'ġab. Issa npoġġu dawn hawnhekk u nħalli f'idejh biex jispjegalna hu x'ina ma nafx għandu fil-basket. Fejn għamlu hulek?
15 minn hemmhekk minn fil-tan. Min sejtella x'ġibt miegħi jien llum? Żewġ titfal. Mbagħad jduq uruhom lill-oħrajn, xi jfissru dawk tajt? Duru ftit dawruhom. Fiex fakrukom meta taraw dawn iż-żewġ affarijiet? Ejja, ajja daqsxejn ta? Martell u x'iktar. U serri, fiex fakrukom? Ma studaxxa. Tafu xi ħadd li huma studaxxa? Iziju Mario ma strudaxxa u x'iktar. Tafu xi ħadd qaddis li kien ma strudaxxa? Ejli. San Giuseb, San Giuseb. Mela dawk inpoġġuhom hemm. Fil-qari tal-lum l-ewwel qari. L-Anġlu tal-Mulejder lil-waħda mara. Tiftakru għadik il-parti? U għalla li se jkollha tifel, u t-tifel kien se jismu Samsun. Tafu għadik l-istorja naħsepu. Fil-Vanġelu li ranna l-Arċipriet, l-Anġlu tal-Mulej del il-Zakkarija. L-Arċipriet għalilkom u għodu attenti, tiftakar xqraw ranna l-Arċipriet? Gbar jew żgħar. L-Arċipriet għandna li l-Anġlu tal-Mulej del il-Zakkarija u qallu li l-mara tiegħu se jkollha tifel. U ma jemminx għax kienu kbar fl-età u għax ma jemminx ma tkellimx sakemm twielet San Ġwan. Illum it-tema hija Mastru Daxxa, ix-xogħol u San Giuseppe. Okay? Jiena jisem li Giuseppi wkoll, pal Father Joe jismu Joey, naħseb li hawn ħafna tfal li jisimhom Giuseppi. Forsi llum mhux tant komuni, forsi għandna xi tfal li jisimhom Josef. Josef għal San Giuseppe, le? Jew Giuseppa. Hawnhekk għajnsilhem naħseb issib ħafna iktar nies jisimhom Loretu jew Loreta. U San Giuseppe intaqa' mal-Anġlu wkoll. Fil-Vanġelu ta' San Mattew, fil-Vanġelu ta' San Mattew, insibu li l-Anġlu tal-Mulej ma jidillux l-Anġlu, aw li l-Anġlu tal-Mulej imur jikellem lil San Giuseppe f'ħolba. U fil-Vanġelu ta' San Mattew insibu li ntaqa' miegħu erba' darbiet u erba' darbiet f'ħolma. Lil ħaddieħor lill-Madonna, per eżempju, l-Anġlu Giuseppe derilha. li dik il-mara tal-Vangelu, il-mara tal-Antik Testament, l-Anġlu derila. Imma li San Giuseppe mhux derlu l-Anġlu tal-Mulej, kelmu f'ħolma. Il-taqa' miegħu erba' darbiet ma' San Giuseppe u jgħidlu biex hu l-ewwel parti, chapter 1, nsibu li l-Anġlu jgħidlu tibżax tieħu lill-Marija bħala martek. Għax dak li se jitwilet minna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. It-tieni waħda, meta kien se jqtil isir ta' trabi, l-Anġlu tal-Mulej f'ħolma jerġa' jidher lil San Giuseppe u jgħidlu biex jitlaq lej l-Eġittu. Jidillu darb'oħra biex jerġa' jrula lura lej l-Iżrael u raba' darba jidillu li waqt li kien qiegħed fl-inħawi tal-Galilija biex imur joqgħod Nazzaret. Jiġifieri fil-Vanġelu ta' San Mattew insibu l-Anġlu tal-Mulej lil Giuseppi jidillu f'ħolma erba' darbiet. Taħsbu li hemm differenza? Forsi għatfall għax hemm mistoqsija diffiċli di. Ma nafx hekk hawn xi ħadd mill-kbar li qed jifhimni iktar. Li għal San Giuseppe hemm differenza bejn jidillek l-Anġlu u jidillek l-Anġlu fil-ħolma, trid iktar fidi biex temmen le, fil-ħolma iktar di, għax minn tix tara. U San Giuseppe erba' darbiet. Dak ir-raġel ġuvni, jiena anki meta taraw ma nafux kif kien jiġbaħ San Giuseppe eżatti hu, għax fil-Bibja ma jitkellem qatt San Giuseppe. Imkien ma jsibu mistoqsija u tweġiba tiegħu. Kien bniedem ta' fidi, emmen u ma rax, emmen u ma setax jifhem imma ċċetta. Aħna meta nitkellmu fuq il-fidi x'niġi l-fidi bil-Malti. Jiena nemmen x'jiġifieri temmen inti. Kemm hawn minnkom li jemnu Father Christmas? Qatt rajtu l-Father Christmas inti? Qatt rajtuh il-Father Christmas? Iwa rajtuh. U għax rajtuh temnu fih il-Father Christmas, li kieku Father Christmas jiġi jkellimkom fil-ħolm, fil-għodu tqumu tgħidil għall-mami, mami, dal-leġi jarani raġel bid-daqna. Darba jiena mort il-biss ta' Father Christmas ukoll, u mort għand-nepoti tiegħi, kien tifel forsi kellu 6 snin, u meta rani qudiemu bid-daqna f'nofs il-lej beda jgħajjat u jwerża għall-mami għax daħal raġel fil-kamra tiegħu. Dak l-ewwel patt li x'qatt insemmilkom. L-importanza ta' San Giuseppe li aċċetta li jkun il-missier putattiv ta' Ġesù b'ħolma biss. Ħolma importanti, imma b'ħolma. Bena l-fidu tiegħu fuq ed-dream, fuq fidi. Raba, il-fidi tiegħu fuq ħolma. U għax emmen ġi ġustifikat lilu bħala bniedem ta' fidi kbira. It-tieni parti li xtaqt nitkellmu wkoll peress li għandna x-xogħol illum ukoll. Jiena kif qalilkom l-arċipriet kont il-missjoni għamilt 20 sena l-Pakistan, Scotland mhux verament missjoni, ma insomma, ħadim Scotland ukoll. 20 sena Scotland u 20 sena l-Pakistan. Kont se nsaqsil xi ħadd mit-tfal il-kbar. X'inhi għall-Union Jack? Ejja, wajd. Ejja. Ejja, la, uġri d-dumx, għalli mandumux. Xin il-Union Jack? Taf xin il-Union Jack? Il-bandira tal-Ingilterra. U jina kont nejx f'pajjiż, f'belt, li kien jisima l-Ajlpur, illum il-ġurnata jisima Faisal Abad. U l-belt Faisal Abad, li kienet l-Ajlpur qabel, kien bnija ġenerali Ingliż. Issa kif jafu jagħmlu l-Ingliżi biex juri li kienu hemmhekk xi darba. Il-belt bnija fuq il-Union Jack eżatti. Jisuppoġġiha mal-art u għamel toroq ħirġin minnha. U fin-nofs tal-Union Jack hemm il-Big Ben mhux kbir għax naħseb iżgħar mit-torri tagħna, ħafna iżgħar mit-torri tagħna. U emmek rigward it-torri, ikun hemm il-ħaddiema jistennew. U jiena kont immur, pereżempju tixtri l-belt, u tara xi ħadd bil-martell f'idejh u bis-serriq kif kellna llum, u tajt dak Mastru Daxxa. Ikun hemm ieħor blanda taż-żeba u pinsell u dajt dak tajtuha x'ikun. Blanda taż-żeba u pinsell. Ejdli. Żebbieħ. Jiena naf, ikun hemm wieħed pereżempju ikollu l-wires fidhom tal-elettriku. X'ikun dak? Electrician. Kieku jkun raġel bil-computer tajt li huwa segretarju jew technician. Technician tal-ċismu, tal-computers. Iġifiri jina li dik il-parti kon nifem iktar il-Vangelu, fil-Vangelu nsibu illi Kristu kien jagħmel il-parabola, tafu x'inhi parabola stejjer, storja b'talima. U Ġesu kien jagħmel dal-istejjer u kien jgħidilhom pereżempju dak ir-raġel illi ħa n-nies biex jaħdmu fl-alqa tiegħu. U ħareġ fit-tlieta, ħareġ fid-disa ta' filgħodu, fil-ħdax, fl-ofsinhar, fis-sija u fit-tlieta. U jsib nisbel qiegħda fiċ-ċentru tal-belt dejn il-London Tower. U jsaqsihom intom x'qegħdin tagħmlu hawn. U dawk jgħidulu għax ħadd ma ħaddimna. San Pawl meta jitkellem fuq ix-xogħol jgħidilna li min ma jaħdimx. M'għandniex intu ikel. Intom taħdmu d-dar xi ħaġa tfal. Għandkom xi chores id-dar. Chores x'inhu huma? Tagħmlu xi ħaġa meta kont l-iskola il-ħamis jien kont immur ir-Rabat l-iskola u nhar ta' ħamis ma kienx ikoll l-iskola. Kon niżel għall-kubtejja u naħsel l-art il-mami. It-tfal irid ikollna xi chores ukoll. Aħna tafu li meta Alla ħalaq id-dinja, ħalaq id-dinja u tal il-bniedem u qallu ħuh siba, tafu dak il-passaġġ jew le, ħuh siba. U meta qallu biex ħuh siba, il-bniedem rid jaħdem biex ħuh sib id-dinja, illum naħdmu biex nżommu fil-familja. Importanti li nqogħdu attenti li ma nitsux in-natura. Dawk li tmorru għal Bethlehem b'dawn il-ġran qed għandkom in-noti biex ma titħlux plastik mal-art, irridu noqgħdu attenti. Għax hekk ma nieħdu ħsieb l-art aħna innizzuha, inħamġuha u ddur kontra tagħna. Allura l-importanza tax-xogħol. Ix-xogħol għalkemm ix-xogħol jista' jiġi meqjus kultant insibuh diffiċli. Propjament ix-xogħol mhux kastik. Ix-xogħol mhux kastik. Alla iridna naħdmu, ix-xogħol huwa imbierek. Għandkom il-picture hemmhekk ta' San Juan Pawlu t-tieni jitkellem fuq it-teoloġija tax-xogħol. Impossibbli nidħlu ġo fiha f'dawn li ftit minuti li għandna. Imma jiena nixtieq li anki aħna l-ġenituri, it-tfal spjegawlhom x'tfisser li jagħti daqqa tit. Jiena kultant meta mmur għand il-familja tiegħi kulħadd bdilhom birka kaxxa f'idejh, kaxxa ngħidilha jiena, għalli ma kaxxa qed taħseb li qed niftehmu. Inkunu qegħdin niklu u kulħadd ikollu kaxxa sewda f'idejh. X'tajdula? Ngħidli. Bir-remote jew il-computer, jew l-iPad, jew il-telefon, u kull ħadd tagħti hemm. U jiena qiegħed hemm u ma jkellimni ħadd. Jien ngħidilhom aħjar inkun iPad, għax kieku toqgħodu tilgħabu bija l-inqas. Waqt l-ikel, pereżempju, importanti li aħna nkunu mal-familja, nitkellmu, naraw x'inhu jgħid, ir-risposti li aħna għandna nagħtu kif qegħdin issa attenti, jiskom anġli tal-bambin. Mela, il-Vangelu tal-lum pritkajt il-kom ftit, kellimt kom ftit fuq San Giuseppe u fuq l-importanza illi aħna nożu u xol u ma xol iridu nżidu l-imħabba. Illi dak aħna li namlu kif jagħmel id-dadi fil-għodu jqum ikollu jew ma jkollux abtit lill-mami u d-dadi fil-għodu jqum jmorru għax-xogħol. Aħna jekk il-mami tgħidlek isma' eħsel ftit il-platti. Ejja ftitlaw, ara x'ina nagħmel. Ma għandek bżonn xi ħaġa jekk tista' tmur tixtrijela ngħinu fiċ-ċors tagħna tad-dar. Ok? Ikun infaħħar Ġesu Kristu, li jiem ikun infaħħar.
Se jitilgħu dawk li sejrin jaqraw it-talbit tal-fidili u nqumu bil-wieqfa nkollha kemm aħna. L-lum qegħdin jieħdu sem it-tfal illi qegħdin fil-year 6. Mġdejt grazzi lill-katekisti tagħhom nitolbu għalihom.
Ejja mulej Ġesu fil-familja tagħna u rina kif għandna nġibu ruħna nitolbu.
Smana nitolbuk mulej. Issa tieni talba nirrispondu ejja mulej fil-qlub tagħna. Ngħidu flimkien ejja mulej fil-qlub tagħna.
Għallimna mulej nkunu disponsabli għar-reda tijak nitolbu.
Ejja mulej fil-qlub tagħna.
Għallimna mistersa biex nkunu paċenzjużi meta ma nifhmux mill-ewwel ir-rida tijak nitolbu.
Ejja mulej fil-qlub tagħna.
Għallimna nilqgħu lil kulħadd u minnu nitolbu.
Ejja mulej fil-qlub tagħna.
Iftħilna qalbna għalik u għal-bżonijiet ta' madwarna, nitolbu.
Ejja mulej fil-qlub tagħna, fiskiet nagħmlu wkoll it-talbiet tagħna.
Nitolbu. Ejja mulej fil-qlub tagħna. Jogħġbok tilqa' mulej it-talb li aħna minnilek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu sidda li miegħek jgħix u x-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
U tfali tellu l-offerti.
Nsibu l-karti l-bojot li għanna fil-bankijiet u flimkien ser inkantaw fuq tiben f'maxtura, il-kant numru 2, number 2. inqumu bil-wieqfa.
Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
Jilqa' il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifier il-glorja ta' ismu
għandi ġiet tagħna ta' knisja mqassar kollha tiegħu. Fil-ħlina tiegħek mulej, ħares li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek imlihom bil-qawwa tiegħek biex jiġu konsakrati lilek bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej ma'kom.
Miegħu ukoll.
Nerfgħu lubna l fuq.
Nerfgħu mlejn il-mulej.
Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna.
Hekk sewwa u xira.
Sewwa u xira tassew mulej mis-Sir Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u daġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem ikun imkien irodulek ħajr bi Kristu sidna. Li ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-hom verġni istennietu bl-akbar għozza. Ġwanna ħabru tifħir meta qorob u rih meta wasar. U qiegħed jagħtina li bil-feħ nitħejjewha l-misteru ta' twelid tiegħu biex iżibna nisru nitolbu nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu linnu bla qiegħda u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tassew int mulejn tilgħin ta' kuldusija, qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex minn rajħi bati ħajl ħobs redlek il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ik l-ħal kalċi li ġeratti l-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem, id-demm li jxxerri tagħlikom u għall-mnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien ejjew il-koll inqimu.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex ngħadu, u miċ-ċoħon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nħatu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-knisja tijak imxerda ma d-dinja kolla, u ittaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċisku, mal-isqof tagħna Mario u mal-ministri tijak kolla. Ftakar fil-qadija tijak Paolo u Manani Zerafa, li joġbuk is-sejħilhom għal-għandek minn din id-dinja, għamel li kifuma bil-mamudija mitu fibnek u bħalibnek, hekk ukoll fibnek u bħalibnek jiexu xtaqgħu għall-ħajja. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawr tas-serk tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' għaddejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal Arustaħħa San Giuseppe, ma' San Giorgio Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missil li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Ejja u nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missilna li jinti
fismewit, jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna tagħna huma tina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minu ħati għalina, la daqgħadniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja tina fit-tieħor ħina tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek is-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed il-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li teixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom.
U miegħek ukoll.
Nagħtu l-paċi li xurxin.
Paċi miegħek.
Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja kien jien aħna li aħna mistiedna. Għall-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jistoqlix li titħol taħt is-saqaf tiegħi. Tiżdejt biss kelma waħda u ruħ tiegħi tkun infejqa.
Mela tfal issa l-ħin ta' tqarbin noqogħdu kwieti kemm jista' ikun. U x'initilgħu biex nieħdu l-barka jekk ma ħnista' nitqarbnu nagħmlu jdejna hekk. Sewwa ħalli s-saċerdot ikun jaf li aħna maħniex se nitqarbnu, li aħna se nirċievu il-barka. Nkantaw jew noqogħdu fis-skiet.
Il-mulej jiġi jżurna mill-għoli bħax-xemx tiela, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Inħejju ruħna sabiex bil-ferħ u bl-imħabba nerżqu nirċievu lil Ġesu ħaj fl-Ewkaristija. Semmija tar-radju dawk li ma jistgħux jitqarbnu sagramentalment jagħmlu tqarbina tax-xewqa. Issa ser inkantaw mill-kotba tal-kant l-għanja numru 23 o Ġesu ħelwa tarbija. Inkantaw flimkien.
Jesus, Father, in prodigy power, spirit, God. Mu Giuseppe, Michele. Ciao.
Nitolbu. Nisuħħajr mulej għal kull ma tajtna u għalla li tista kollox fil-ħina tijak nisselfina xewqa tal-ġraj li sejra s-seħ fosna xalli b'qalbna safja nilqaw it-twelit ta' Salvatur tana bil-ġiħ kollu jisħoqlu bi Kristusina il-mulej ma'kom liberikkom għalla li jista kollox il-missir liben u l-Spiritu Santu.
Amen.
Morru u b'għawiexu fil-paċi ta' Kristu.
Irroddu ħar lill-Alla.
Il-lejli tajjeb il-kulħadd.